Da jeg første gang skulle ud og køre i en Hongxi, der vidste jeg egentlig ikke særlig meget om Hongxi. Jeg er blevet lidt klogere siden. Jeg blev i hvert fald klogere på, at den første gang, jeg skulle ud og køre en Hongxi, der var bilen simpelthen en gigantisk bil. En bil, som i øvrigt var skabt af en tidligere Rolls-Royce-designer, som også fortsat har designansvaret hos Hongxi. Den lignede på sådan en eller anden måde en Rolls-Royce. Man kunne i hvert fald godt se, hvor han havde trådt sine barnesko. Men den var meget, meget stor. Det var også en meget ambitiøs pris, man havde sat på den, og så blev man nødt til at skære noget af prisen hen ad vejen, og det er der så nogen, der har haft glæde af, at de har kunnet købe den noget billigere. Men det er jo altså ikke lige præcis vejen frem, i særdeleshed ikke på det danske marked, hvor man måske nok går all in på elbiler, men også har visse begrænsninger, f.eks. omkring parkeringsstørrelser og så videre rundt omkring i byerne. Og ja, i det hele taget, så det der med store biler, det er meget godt en gang imellem, men egentlig ikke så meget. Næste gang jeg så skulle ud og køre i en Hongxi, der var den også stor, men den var altså godt nok krøbe noget i størrelsen, men den er stadigvæk stor. Det er sådan en, jeg sidder bag rettet i øjeblikket. Jeg havde nemlig lejlighed til at køre den tilbage i, jeg tror det var august måned i 2025, og det var sådan en tur, hvor man lige fik en fornemmelse af, at de kan altså også noget andet hos Hongxi. De kan for eksempel godt bygge en bil, der hedder Hongxi EHS-7. Den koster 370.000 kroner. Det gør denne her, som jeg sidder bag rettet i, altså ikke, men den hedder også Hongxi EHS-7, men så hedder den Performance Plus, den har firehjulstræk, og den der til 370.000, den har baghjulstræk. Men her er der altså regulært tale om en bil, der bare vil noget, i hvert fald sådan rent fartmæssigt. Elbiler er jo meget ofte begrænset, hvad angår topfart, af mange forskellige årsager, blandt andet har det noget at gøre med energiforbruget. Den her Hongxi EHS-7 Performance Plus med firehjulstræk, den er altså ikke meget begrænset. Den kan køre 200 km i timen, siger man. Jeg har ikke prøvet det. Men den kan køre fra 0 til 100 km i timen på 3,9 sekunder. Og det er godt nok hurtigt af en bil, som vejer på den anden side 2,5 tons. Dermed så også sagt, at den er stor, men ikke helt så stor som den første. Den her, den måler 4 meter og 93 cm i længden. Og den må vel egentlig blive kategoriseret som en form for luksusbil. Det er i hvert fald sådan, jeg oplever den. Men den koster altså også 630.000 kroner, så for de penge, når man tænker på, at den ovenikøbet er afgiftsbegunstiget, okay, ikke helt så meget, som hvis den var noget mindre og noget billigere, men den er afgiftsbegunstiget, men 630.000 kroner, det er en god sjat penge, og der skal man altså også ligesom føle, at man får noget for de penge. Og det gør man i hvert fald, når vi taler fartpotentiale. Det der med de 0-100 på 3,9 sekunder, er en bil, der er så stor. En bil, som også er en SUV. En bil, der er udstyret med luftundervogn, og som har en variabel frihøjde faktisk fra 16,8 op til 25,5 cm, kan den variere, har jeg læst mig frem til. Det officielle tal herhjemme, det er, at den kan gøre det inden for 5 cm. Men den har altså en mulighed for at justere sig selv ind, sådan at den bliver rigtig god at køre i. Nu er det jo altså en stor bil, og den er godt nok også store hjul, skal jeg hilse at sige. 21 tommer er der tale om, og det skal også til for ligesom at holde fast i underlaget, når den nu er så tung. Og den går altså heller ikke hen og bliver egentlig dynamisk. Men så kan man jo egentlig sige, jamen, hvorfor skal den egentlig også være dynamisk? Altså sådan en stor, luksuriøs bil med masser af plads omme på bagsædet, med et udmærket stort bagagerum på over 600 liter, som kan øges til 1,7 kubikmeter, den behøver vel ikke være dynamisk. Det må vel være nok det der med de 0-100 på 3,9 sekunder, vil jeg mene. Så det gør egentlig ikke så meget. Til gengæld så har man altså gjort det, at man har gjort bilen rigtig i forhold til også sådan nogle kørselsforhold, som vi har i Danmark. Altså det der med at kunne komme lidt skarpt omkring hjørnerne en gang imellem. Den er nemlig medstyrende baghjul. Ikke sådan svagt medstyrende. Ret meget faktisk. 8 grader. Det er sådan, at første gang jeg så det, der kiggede ud af sidespejlet, der skulle jeg dreje ind og parallelparkere. Der kunne jeg se det der hjul, der sådan ligesom drejer med dernede bagtil. Det er altså kun ved lav fart, at den drejer med. Men 8 grader er temmelig meget. Og det gør altså, at den har en venderadius på bare 5,3 meter. Altså en radius, ikke en diameter. Der er sådan lidt forskel på de to, må man sige. Men i alle tilfælde kan den sådan populært sagt sno sig om sin egen aksel. Og når man så kommer ud og kører med den ude på landevej, og I skal nok lige få et køreindtryk her lidt senere, når man gør det, så glæder man sig altså over, at den har dobbelt Ubisbogen forhjulsophæng, og den har multilink baghjulsophæng, fordi det er altså meget vigtigt, især når man kører i de lidt hurtigere kurver. Den har altså en frihøjde der omkring de 17,5 cm, og det er en temmelig høj bil. Den er ikke bare de 4 meter 93 cm lang, den er også 1 meter 68 cm høj, og så er den 1 meter 95 cm bred. Det er så inklusiv sidespejlene, og det er nogle meget store sidespejle. Det er sjældent, man oplever en bil med så store sidespejle, som der er tale om her. Det gør altså, at man er godt klædt på, når man sådan skal manøvrere med bilen, og det kan man jo altså rent faktisk på grund af den der baghjulstyring. Og så har den altså også her i midterkonsollen et udmærket kamera, et 360-grader kamera, sådan populært sagt. Og det gør, at jeg kan sådan følge med i, hvordan det ser ud hele vejen rundt omkring bilen, og så kan jeg bruge det, når jeg navigerer. De der fine fartpræstationer, jeg var inde på før, de skyldes, at man ude fortil har en 275 hestes 306 Nm synkron elmotor. Nede bag til, der har man en 344 hestes 450 Nm tilsvarende motor. Tilsammen yder de altså 619 hestekræfter. Og det er ikke noget med, de piker på hver deres tidspunkt. 619 hestekræfter kan jeg få ud af det her. Og 756 Nm, det der drejningsmoment, det betyder temmelig meget for, i særdeleshed, når sådan en stor bil, den skal flytte sig. Den bruger så også temmelig meget strøm. Det officielle tal siger 20,6 kWh per 100 km. Ja, mit forbrug ligger nok et eller andet sted mellem 25 og 30, sådan lidt afhængig af, hvordan jeg kører, for den har jo altså trods alt på grund af størrelsen en stor luftmodstand. Den har også et stort batteri. Det er på 103,5 kWh, den brugbare nettoværdi er det faktisk, der er tale om der, og det giver altså en rækkevidde på 540 km, men i praksis skal vi nok regne med et eller andet sted omkring 450 km. Jeg tror, det er der, man kommer til at havne, sådan, når det bliver lidt varmere i vejret. Man kan vekselstrøm oplade med 11 kW, det er sådan standarden, men man kan DC oplade den, altså jævnstrømsoplade den op til 250 kW, og så er den faktisk forberedt for at kunne lade endnu hurtigere, når teknologien i øvrigt måtte indfinde sig ude på ladestanderne. Denne her har man regnet ud fra Hongxis side, kan lade fra 10-80% på under 20 minutter. Det er altså meget hurtigt, men om det helt holder i praksis, det har jeg ikke rigtig kunnet få undersøgt, men jeg tvivler så lidt på det. Men den kan konditioneres naturligvis, den har en varmepumpe, som gør, at den er helt optimal, når den skal tage imod strømmen. Man kan også koble den ind i navigationen, så den sørger for, at batteriet er konditioneret, når man kommer hen til en ladestation, så man er hjulpet på mange punkter. I øjeblikket sidder jeg altså bag rettet i den, og rettet det sådan på det nærmeste firkantet, eller skal vi sige ottekantet. Det er altså en flad kant fra oven og fra neden og på hver side, og så er kanterne sådan lige skåret af sådan i hvert hjørne, så rettet er vel det nærmeste ottekantet. Men instrumenteringen skal man se ind igennem retgrænsen, medmindre man altså benytter det head-up display, som bilen også er udstyret med. Men der er en ting, der gælder de der instrumenter, det er, at typerne er meget små. Og for mit vedkommende, jeg er altså nået til en alder, hvor jeg bruger læsebriller, og det ligger altså lige på kanten til, at jeg skal faktisk bruge læsebriller for at kunne læse de der bogstaver og tal. Det er simpelthen småt. Og det er ude af proportioner med bilens størrelse, så jeg ved ikke, hvorfor man har gjort det der. Og så har man stort set afskaffet enhver form for fysiske knapper. Og det betyder blandt andet, når jeg skal stille fartpiloten, eller jeg skal sådan navigere rundt ved hjælp af de knapper, der er oppe på rettet, eller for den sags skyld dem, der sådan sidder nede på midterskærmen. Jeg kan ikke mærke, når jeg rører ved dem, om det giver nogen effekt. Det vil sige, så skal jeg orientere mig om, hvorvidt, at når jeg nu har så at sige trykket på en knap, at det også rent faktisk medfører en ændring. Og lige så snart jeg gør det, giver bilen sig til at fortælle mig, nu koncentrerer jeg mig altså for lidt om at køre bil. Og det ved jeg kun, fordi så giver man sig til at se, hvad det nu er for en dytlyd, den siger. Nå, jeg skal koncentrere mig om at køre bil. Det vil sige, så bruger jeg 10 sekunder på ikke at koncentrere mig om at køre bil, hvor jeg egentlig bare lige kunne have trykket på en knap, og så havde jeg fået den funktion ud af det, som jeg gerne ville. Sådan nogle ting synes jeg ikke er helt okay. Det har man i den her bil, det har man i mange biler, i særdeleshed de biler, hvor de allerfleste funktioner de betjenes via en berøringsskærm, en touchscreen i midterkonsollen, der fungerer på den måde. Og det er jeg ikke så vild med. Jeg tilhænger af, at der gerne må være nogle knapper, nogle fysiske knapper, så jeg kan mærke, når jeg trykker på den, at så er der sådan en slags klik eller et eller andet. I ved, hvordan det er, når man trykker på en knap og kan mærke, at der altså er en effekt. Men okay, det vender man sig måske til, når man har bilen sådan i dagligdagen. Den har over mig et gigantisk panoramaglastag. Og jeg siger glastag, det er altså ikke sådan et, der kan åbnes. Det er på næsten 2 kvadratmeter, men det er ikke noget indvendigt panel, det vil sige, at jeg kan ikke slippe af med lyset udefra. Jeg kan glæde mig over, at når solen den bager, så afviser det altså omkring 99% af UV-strålerne, så der er ikke noget skadeligt ved det som sådan, men jeg kan godt lige en gang imellem at kunne slippe for det der lysindfald, i særdeleshed, når jeg kører ind i en by, hvor jeg kører fra den ene gadelygte til den næste. Det giver sådan en blinkeri ind i bilen, som jeg ikke er særlig begejstret for i hvert fald. Hvad angår traditionelt luksusudstyr, er den meget godt klædt på, denne her. Den har 2-zone klimaanlæg, sjovt nok kun 2-zone, men den har til gengæld så sædevarme, også om på bagsæderne. Og forsæderne heromme, hvor jeg sidder altså på førersædet lige i øjeblikket, de har ventilation i sæderne også, som kan være en stor fordel, når man kører om sommeren. Og apropos det der med ventilation, så ligger min smarttelefon i øjeblikket oven på et felt, hvor der er sådan nogle huller nede i, det er midterkonsollen, og de huller køler simpelthen telefonen, så den er trådløs og opladelig, men hvor en trådløs opladelig mobiltelefon normalt også bliver varm, hvilket ikke er særlig godt for batteriet, det går ud over holdbarheden og sådan nogle ting, så køler denne her altså batteriet af, sådan at jeg også kan blive ved med at have forbindelse mellem min telefon og bilens system, sådan at jeg kan afspille musik eller hvad jeg nu vil, uden at telefonen går hen og bliver for varm, bare fordi den ved samme lejlighed også skal oplade. Det er en ret god ting. Det er så småt begyndt at komme også hos nogle af kollegerne, men der er ikke så mange af dem, der har det endnu. Ude bagtil, der har jeg en elektrisk bagklap, og når jeg skal ud af bilen, det kan jeg godt lige illustrere, tror jeg, så har jeg en trykknap her på armlænet. Og når jeg trykker på den, så kører førersædet tilbage, og så åbner døren. Den åbner ikke fuldstændig op. Det er ikke en elektrisk dør, hvad det angår. Men nu kan jeg altså skubbe døren op, men det er ikke noget med, at jeg skal hive et håndtag indad, samtidig med, at jeg skubber en dør ud af. Det er en underlig ting, man har i de fleste biler, men det er jo fra den gang, hvor den slags døråbninger, de altid var mekaniske. Nå, nu skal I lige opleve, hvordan den her bil den er at køre i, og det foregår ganske enkelt ved, at jeg må hellere lige lukke døren igen, og så køre sædet på plads. Jeg træder på bremsen, og så skifter jeg gear ved hjælp af gearvælgeren bag ved rettet. Og jeg lægger ud på sådan en parkeringsplads, som er temmelig mudret lige i øjeblikket, og den er lidt snæver. Der har jeg altså glæde af den der radius på de bare 5,3 meter, når jeg sådan skal dreje ud herfra. Og så har den sådan en automatik, som fastholder de indstillinger, som jeg har ligesom kodet ind i skærmen. For eksempel, at den skal starte med sædevarme, og den skal starte med ret varme, fordi det tager altså lige lidt tid, inden at ventilationsanlægget kommer op i gear, sådan populært sagt. Og det er et af problemerne med mange, især de kinesiske biler, at de er altså ikke beregnet til sådan at sikre, at man har varm kabine meget hurtigt. Nu er der også en stor kabine, der er tale om her. Det gør det jo altså heller ikke nemmere. Men ellers har man den her superacceleration, som jeg egentlig ikke har det helt store behov for at skulle benytte mig af. Jeg synes, det er meget sjovt, at den kan gøre det. Jeg må i øvrigt også trække en campingvogn på 1500 kilo, men det kommer også til, lover jeg, for at øge energiforbruget temmelig meget. Men ellers så er det, jeg oplever, når jeg kører bilen, det er, at det er en usædvanlig komfortabel cruiser. Man har forskellige køreindstillinger, som også regulerer affjedringen, kørehøjden osv. Der kan man skabe en ret god sammenhæng mellem affjedringen, mellem styreegenskaberne. Og ja, som sagt, jeg har sagt, at den ikke bliver dynamisk. Det eneste dynamiske, der er ved denne her, det er altså muligheden for, at jeg kan gøre sådan her. Jeg ved ikke engang, om I kunne høre det, men der accelererede jeg altså fra 50 til 80 km i timen på cirka ingen tid. Så det er jo en slags køredynamik. Men jeg tror, at en af grundene til, at man har biler med den der store effekt, det er fordi, at med elmotorer, der er det egentlig meget nemt at skabe den store effekt. Det vigtige er så bare, at bilen efterfølgende er i stand til at kunne håndtere det, når man for eksempel gør, som jeg lige gjorde, altså træder speederen i bund, og der kommer mange kræfter ned igennem affjedringen, ned på hjulene, ned på vejen, og det skal bilen altså være i stand til at kunne håndtere, at det sker meget hurtigt. Og som sagt, 200 km i timen har jeg altså ikke prøvet med den. Jeg har prøvet den på dansk motorvej med 130 km i timen, og det er i og for sig fint nok. Men det her er, i min verden, en hurtig, luksuriøs cruiser. Om den er pengene værd? Ja, det er den vel et eller andet sted nok. Hvis man har lyst til at have en bil, der har et sådan potentiale, som den her den har, så er det vel det, sådan en den koster.